Poštovani slušaoci i slušateljke, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Požar na istoku Bosne i Hercegovine, izgorele tri kuće u selu Luka kod Srebrenice. Evropska unija ne priznaje rezultate izbora koje je sprovela Rusija na Krimu i u Sevastopolju. Nemačka obaveštajna služba navodi da je ruska jedinica izvela sajber napade na NATO i Evropsku uniju. Kina i Rusija će održati zajedničke vojne vežbe, saopštilo kinesko ministarstvo odbrane. Američki kongres razmatra zakone koji imaju za cilj da se suprotstave uticaju i moći Pekinga. Dačić u Kini poručio da Beograd nastavlja projekte sa Pekingom. U izraelskim napadima u centralnoj Siriji poginulo 14 osoba, javljaju sirijski državni mediji. Meštani sela oko Andrijevice na severu Crne Gore izmestili trasu budućeg autoputa. Ostanite sa nama i čućete kako ukrajinsku ofanzivu na Kursk komentariše Vladimir Milov, bivši zamenik ruskog ministra energetike, danas u egzilu.
Mislim da je kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem.
Čućemo i kako korisnici Doma za stare u Podgorici rade vežbe sa elementima joge. Sa nama je razgovarala 91-godišnja Mila Jovetić.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji.
Sa vama smo u narednih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tri kuće su izgorele u selu Luka kod Srebrenice u požaru koji na istoku Bosne i Hercegovine besni već 8 dana. Vatra se iz Nacionalnog parka Drina danas proširila u samo selo i zahvatila tri kuće najbliže Borovoj šumi. Informacije sa terena donosi Sadik Salimović.
U gašenju požara bili su uključeni srebrenički vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, mještani i helikopteri. No za 9 dana vatra je kanjonom Drine došla do sela Luka i već pravi štete domaćinstvima. Hamo Zulanović, mještanin Luke.
Upravo dobio informaciju ove tri kuće koje smo branili gore na gradu da su izgorile. Djaba smo znači ulagali 5-6 dana oko njih da ih spasimo i ljudi, mi, vatrogasci, helikopteri, nažalost, evo izgorele su. Hvala Bogu, nije jer još niko nije stradao.
Vatrogasci su na terenu već 9. dan i nastoje spriječiti širenje vatre prema selu Luka, kaže Mujo Hasanović, predsjednik teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica.
Cijelu noć državali i gasili požare. Znači da ne priđu naselju i idu sad nove snage koje pojačanje. Imali smo ispomoć Šumareva i Drine i Šumskog jedinca i Nacionalnog parka, tek se juče oglasili maraz.
Zbog nastale štete na šumskom kompleksu i nemogućnosti gašenja požara, opština Srebrenica je proglasila vanredno stanje. Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Nažalost, situacija je takva da smo mi morali proglasiti vanrednu situaciju, obzirom da je gotovo nemoguće ugasiti požar sa zemlje. Tako da nam je trebala pomoć iz zraka, mada i prije proglašenja vanredne situacije djelovali su helikopteri helikopterskog servisa RS-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče je cijeli dan djelovala i teška mehanizacija u Luci, pokušavajući da presječe požarne linije i u dobroj mjeri je tu i bilo efekta. Međutim, takav je teren da je jako teško sve to staviti pod kontrolu.
Danas su u selu Luka izgorjele tri kuće, ali postoji opasnost širenja vatrene stihije i na ostatak sela. Ni helikopteri danas neće djelovati. Samo kiša, koja se očekuje danas popodne, moći će ugasiti veliki požar, kaže Hamo Zulanović.
I on će se spustiti ukoliko, naravno, ne dobijemo mi za u roku sat i po vremena vodu koju sam tražio i naprtnjače da idemo mi stanovnici najniženje za šumu da probamo to spriječiti, da se ne širi dalje. Ako ne dobijemo, ne znam šta ćemo raditi, ja sam dobio informaciju od gospodina Agića, majora Agića, pilota iz oružanih snaga BiH koji je trebao jutros u 6 sati da poleti i da gasio da neće doći, odnosno ne da neće, da ne mogu poletjeti Izraelovca zbog jakog udara vjetra.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina će održati zajedničke vojne vežbe sa Rusijom ovog meseca, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine. Vežba, kako je navelo ministarstvo, treba da produbi saradnju kineske i ruske vojske i ojača njihovu sposobnost da se zajednički suprotstave bezbednosnim prijetnjama, zaključuje se u saopštenju. Pomorske i vazduhoplovne snage učestvovaće u vežbama u regionu Japanskog i Ohotskog mora kod obala Rusije, a kinesko ministarstvo nije preciziralo datum kada će manevri biti održani. Dve zemlje su vežbe održali u julu, dok su lideri NATO-a tada upozorili da je Kina postala, kažu, glavni pomagač u invaziji Rusije na Ukrajinu. A američki kongres će danas razmatrati donošenje niza zakona koji imaju za cilj da se suprotstave uticaju i moći Kine, ciljajući njene biotehnološke kompanije, dronove i električna vozila, dok zvanični Peking smatra te akcije svojevrsnim političko-ekonomskim progonom. Zakon imaju za cilj da osiguraju manju zavisnost od kineskih biotehnoloških kompanija, zabranu uvoza kineskih električnih vozila i dronova, zabranu kineskim državljanima da kupuju poljoprivredno zemljište i sprečavanje špijuniranja američke intelektualne svojine. A da će Srbija nastaviti zajedničke projekte sa Kinom i saradnju u suzbijanju transnacionalnog kriminala, izjavio je danas potpredsjednik vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić. On je na globalnom forumu o bezbednosti u Lijanjungangu rekao da Srbiju i Kinu vezuju međusobno poverenje u pitanjima od najvišeg strateškog interesa za obe zemlje. Evropska unija je saopštila da ne priznaje izborne rezultate, ali ni sam izborni proces koji je Rusija sprovela proteklog vikenda na Krimu i u Sevastopolju, poručujući da predstavljaju još jedan akt kršenja međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine. Danas se povodom Rusije oglasila i Nemačka obaveštajna agencija, upozoravajući na sajber grupu koja pripada Ruskoj vojnoj obaveštajnoj jedinici GRU, rekavši da je izvršila sajber napade na zemlje NATO-a i Evropske unije, piše Reuters. Bivši zamjenik ruskog ministra energetike Vladimir Milov izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da se Rusija suočava sa mnoštvom slabosti u vojsci i vojnoj proizvodnji. Milov je u egzilu dok mu u Rusiji po presudi prijeti osmogodišnja zatvorska kazna po optužbi za širenje, kako kažu, lažnih informacija o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Istina je da Rusija može da proizvede dosta artiljerijskih granata, čak i dronova. Međutim, problem je proizvodnja borbenih vozila istim tempom kao ranije, čak i delova za njih, kao i sofisticiranije opreme poput aviona, ističe Milov. Po njegovim rečima, uticaj zapadnih sankcija se sve više osjeća, naročito u vojnom sektoru. Oko 80% transakcija sa Kinom trenutno je zamrznuto u pogledu plaćanja. Sa Milovim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija nastavlja ofanzivu na Pokrovsk bez obzira na ukrajinsku ofanzivu u Kurskoj oblasti. Da li to znači da Kreml nije toliko impresioniran upadom ukrajinskih snaga na svoju teritoriju, prvu stranu intervenciju od Drugog svjetskog rata? Šta je pozadina poteza Kijeva?
Rusija jeste impresionirana i zabrinuta, ali nema nikakve rezerve u ljudstvu da ih odnekud dovede i pošalje u Kursk da se bore. Zbog toga je Kreml odlučio da njegove operacije u Ukrajini ne budu dovedene u pitanje eventualnim povlačenjem dijela trupa i slanjem u Kursk, što je očito bio primarni cilj ukrajinske ofanzive da se oslobodi pritiska ruskih snaga na okupiranim teritorijama, prije svega u Donbasu. Međutim, Rusija nije nasjela na taj mamac. Ali mislim da je Kurska ofanziva razotkrila ključne slabosti Rusije, da nema nikakve raspoložive rezerve u ljudstvu. To je ključni problem. Dakle, jedina stvar koju Putin sada može da uradi jeste da nastavi napredovanje ka Pokrovsku. Ali postavlja se pitanje šta će uraditi sa Kurskom regijom, jer očigledno ne postoje jasni resursi sa kojim bi mogao da pokuša da povrati taj dio zemlje. To će biti velika sramota za Putina na domaćem planu kako vrijeme odmiče.
Govorite o slabostima Rusije, ali vidimo da, na primjer, dok se Evropska unija suočava sa teškoćama da pošalje Ukrajini obećanih milion granata, Moskva lako povećava taj kontingent, bilo iz domaće proizvodnje, bilo iz Severne Koreje i Irana. U međuvremenu njena privreda raste oko 3%, iako je to uglavnom ratna ekonomija. Na površini, na prvi pogled, izgleda da zapadne sankcije ne utiču na nju. Ipak dugoročno će biti negativnih posljedica po Rusiju. Šta je njen krajnji cilj u Ukrajini?
key words from your question are on the surface.
Ključna riječ u vašem pitanju je na površini. Međutim, morate da malo zagrebete ispod površine da bi razumjeli šta se dešava. Veoma sam zaprepašen prisrčnošću u zapadnim medijima, koji pišu gotovo triumfalno i vesele se nekim od relativnih uspjeha Rusije, dok potpuno ignorišu njene fundamentalne slabosti. To ne mogu da razumijem. Mislim da je ovo možda nastavak sveukupne negativne pristrasnosti, jer nije popularno aplaudirati sopstvenim političarima na Zapadu. Normalno je da ih kritikujete, da je propala njihova politika prema Rusiji, uključujući i sankcije. Međutim, Rusija se suočava sa mnoštvo slabosti ako pogledate. Naprimjer, to što se dešava u vojsci i vojnoj proizvodnji. Međutim, uvijek se naglašava sposobnost Rusije da proizvodi granate. Istina je da Rusija može da proizvede dosta artiljerijskih granata, čak i dronova. Međutim, problem je proizvodnja borbenih vozila, pa čak i dijelova za njih. Ako pogledate zvaničnu rusku statistiku u julu ove godine, prema Rostatu, u Ruskoj statističkoj agenciji, proizvodnja borbenih vozila je porasla za samo 5% u odnosu na prethodnu godinu, jer Rusija ne može značajno da proširi kapacitete. To se odnosi na proizvodnju tenkova i aviona zbog sankcija. Stoga Rusija može da proizvodi jednostavnija oruđa poput granata ili dronova, ali ništa komplikovanije istim tempom kao ranije. Tako da je velika ranjivost na duge staze.
Koliko dugo može da nastavi rat ovim tempom? Neko vrijeme. Naprimjer, Severna Koreja je veoma siromašna zemlja, ljudi gladuju, ali i dalje mnogi u regionu strahuju od nje jer gotovo sve resurse izdvaja za vojsku, kao što Rusija sada čini.
Da, ali Sjeverna Koreja nije ratovala od 1953. Da jeste, ubrzo bi ostala bez resursa, kao i Rusija, jer je ovaj rat prilično iscrpljujući. Trenutno, vojni budžet iznosi oko 6-7% bruto domaćeg proizvoda i ako pogledate sveobuhvatno, to nije ni približno dovoljno za finansiranje rata sadašnjih razmjera. Rusiji vjerojatno treba bar 50% veći vojni budžet čak i za je održavanje trenutnih operacija. Kako to znamo? Prvo, oko 2/3 ruskog vojnog budžeta ne ide direktno za vojsku, već na nabavku naoružanja i municije. Nedavno objavljen intervju, koji je prošao neprimjećeno zapadnim medijima, što je iznenađujuće, Sergeja Čemezova, generalnog direktora Rostoka. To je najveći ruski proizvođač oružja, oko 80% u smislu fizičkog obima i korisnik je oko 1/3 ukupnog ruskog vojnog budžeta. Rekao je bukvalno, to je citat, ruska vojna industrija je blizu nule profitabilnosti i ne možemo još tako dugo. Drugo, niko zapravo ne želi da bude pozvan u rusku vojsku. Stoga ruska vlada ubrzano indeksira visinu plate koju nudi za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom odbrane. Prije 2 godine davala je 200.000 rublji, gotovo 2.000 eura, na ime jednokratne naknade za potpisivanje ugovora. Sada je to više od 2 milijuna rubalja, dakle 10 puta. Oni moraju značajno da povećaju potrošnju na plate i davanja, jer trenutno ne mogu da izdrže sa sadašnjim brojem vojnika. Treće, sistem snabdijevanja vojske je potpuno poremećen. Glavne ličnosti poput generala Šamanova u državnoj dumi ili generala Stepašina, bivšeg premijera, javno su govorile da se ruski vojnici ponašaju kao prosjaci. Primorani su da kupuju bilo šta, od uniformi do komunikacija. Prinuđeni su da od sopstvene plate nabavljaju komunikacijske uređaje, jer ih država ničim ne snabdjeva. I to sa vojnim budžetom od 6-7% BDP-a. Jasno je da to nije dovoljno da se održe trenutne operacije. Uvjeren sam da će vrlo brzo Rusija izaći sa prijedlozima za povećanje vojnih izdataka za 10%. Dakle, nije tako lako kako zapadni mediji sugerišu i zaista sam zbunjen zašto mnogi komentatori zapravo prihvataju Putinove narative. Mnogo se priča o dobroj poziciji Rusije, što nije tačno.
Šta je Putinov krajnji cilj? Da li će biti spreman na bilo kakvo primirje ili će intenzivirati borbe? Dokle može da računa na podršku ruskih građana da bar ostanu po strani i ne protestuju?
Zavisi na kakvu podršku mislite. Ako govorimo o dobrovoljnom javljanju regruta u vojne centre, u ruskom društvu nema podrške za rat. Ne kažem da uopšte nema podrške. Ja samo kažem kako brzo moraju da povećavaju plate za potpisivanje ugovora, što znači da se niko ne odaziva. To lako možete pratiti preko regionalnih vijesti i izvještaja iz lokalnih regrutnih centara i tako dalje. Sa ovom ofenzivom ukrajinske vojske u Kursku došlo do velike javne rasprave i svađe, jer je 150.000 ljudi pobjeglo iz regiona koje je okupirala ukrajinska vojska, pa takozvane javne patriote prozivaju zašto sposobni muškarci ne ostanu da se bore za svoju zemlju. Zašto bježe? Na što odgovaraju ovi ljudi koji bježe? Zašto vi, takozvane patriote, ne idete sami da se borite?
Ceo intervju Dragana Štavljanina sa bivšim zamjenikom ruskog ministra energetike Vladimirom Milovim pronađete na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku još vesti iz svijeta. U izraelskim napadima na brojne vojne lokacije u centralnoj Siriji poginulo je 14 osoba, javljaju sirijski državni mediji. Novinska agencija Sirije je citirala direktora bolnice koji je rekao i da su još 43 osobe ranjene u napadima u blizini Masjafa u provinciji Hama u nedjelju uveče. Grupa za praćenje sa sedištem u Velikoj Britaniji ranije je izvestila da su najmanje 4 vojnika i 3 civila ubijena u napadima koji su uništili vojne i naučne objekte u kojima su bile prisutne oružane grupe koje podržava Iran. Izraelska vojska je saopštila da ne komentariše izveštaje stranih medija, međutim ranije je priznala izvođenje napada na ciljeve u Siriji za koje kaže da su povezani sa Iranom i savezničkim oružanim grupama. Meštani više sela u blizini Andrijevice na severu Crne Gore ipak neće morati da se sele. Prvobitna trasa autoputa koja je prelazila preko njihovih imanja i kuća izmeštena je nakon višemesečne borbe meštana. Igor Ćirović iz Andrijevačkog sela Kralje, čije su kuće u najvećem delu bile na udaru prethodnog plana deonice od Mateševa do Andrijevice, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo velika pobjeda Kralja i Kraljana. Radi se o drugoj deonici autoputa Bar Boljare, koji treba da poveže krajnji jug i sever Crne Gore. Do sad je urađena prva, duga 41 km od Podgorice do Mateševa pored Kolašina. Ova druga, koja prolazi kroz Andrijevački kraj na krajnjem severu, duga je 22 km.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vas vodimo u Dom starih u Podgorici, gde korisnici rade posebne vežbe disanja i stezanja sa elementima joge koji su prilagođeni trećem dobu. Instruktori, volonteri i uprava doma ističu da su iskustva odlična i da je primetno psihofizičko poboljšanje korisnika, dok korisnici naglašavaju da im vežbe pomažu, da nakon njih lakše dišu, bolje spavaju i imaju više motivacije. Njih je posjetio Nikola Borozan.
Uda, gore, iza.
Svake subote prije podne 30 stanara Doma starih u Podgorici sa odjeljenja gerijatrije okuplja se na trećem spratu. To je termin rezervisan za posebne vježbe. Duboko disanje iz stomaka, istezanje i relaksacija elementi su joge prilagođeni najstarijima, koji kažu da im to prija i pomaže. Mila Jovetić, 91 godina.
Imam utisak kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vidoštriji. Nešto, uglavnom sam se iz neke učmalosti probudila. Prija mi, apsolutno mi prija. Ja se često vježbam u svojoj sobi, pa pokušam da se sjetim, ali dobro, dosta čega zaboravim šta smo radili na čas. Ne mogu svega da se sjetim, ali čega se sjetim, to radim.
Milo Knežević, 87 godina.
Vježbe imponuju, razbude umrtvijene krvne sudove, moždanu koru.
Slavica Šekarić, 69 godina.
Ma dobije snagu, iako dođe ti noge, dođu ti ruke, dođe ti... Znači, dođe mi da radim i da šetam i... I energija. Imam odmah plan. Neđe da bi išla.
Rumica Žurić, 87 godina.
Ja znam kad sam došla, nisam mogla da ide nebo s ovim. Pa sad već hoda. Sad hoda po domu, okolo doma. Čak idem na ekskurzije. idemo vani na ekskurzije. Meni govore, ma kućeš ti na ekskurziju, nemo, puštite me.
Vježbe su dio programa Međunarodne asocijacije za ljudske vrijednosti, koji je nakon planiranih 7 mjeseci završen, ali su instruktori nastavili rad, kao i ranije, volonterski. Olivera Nikolić, instruktorka.
Oni vide da mogu, jer su puno u strahu, u grču, da ne mogu, da ne smiju. Ali ono što mi radimo na ovim vježbama jeste da razbijemo taj strah, da zajedno prođemo kroz njega i kad otklonimo te vrste blokada, mi dođemo do toga da vidimo da možemo. I onda se i usudimo da napravimo taj korak, da napravimo taj pokret i kad oni vide da mogu, e onda stvari krenu jer mogu. Možemo mnogo više nego što mislimo da možemo najčešće.
U Domu starih u glavnom gradu stanuje 227 korisnika. Osim onih sa odjeljenja gerijatrije koji nemaju posebnih zdravstvenih poteškoća, redovno vježba i 20 korisnika sa odjeljenja palijativne njege i još toliko sa odjeljenja demencije. Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica.
Njih svake subote bude sve više i više. Ljekari nemaju ništa protiv, čak mislim da je ovo jedna divna kombinacija. S obzirom da se ove vježbe održavaju subotom, mi svim radnim danima imamo jutarnji program sa našim fizioterapeutima, tako da mislim da ovo lijepo prati cijelu tu priču i da iz tog razloga imamo ovako dobre efekte kod nekih korisnika, prije svega da očuvaju funkcionalnu sposobnost ili pokretljivost, a kod nekih, Boga mi, da značajno unaprijede.
Vježbe prati humor i veselje, a često se završe s pjesmom. U Crnoj Gori ima 5 državnih domova za stare. Od 630.000 stanovnika, 128.000 su penzioneri, pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara iz 2023. pokazuje da 37% građana smatra da država starima nije obezbijedila dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Boruzan.
Smokva je jedna od najuspešnijih kultura na jugu Bosne i Hercegovine. Neki od proizvođača na širem području Čapljine kažu za Radio Slobodna Evropa kako je potražnja za smokvom takva da ne mogu toliko proizvesti tog mediteranskog voća. Međutim, dok taj traženi ekološki usput i lekoviti proizvod dođe do krajnjih potrošača, njegova cena poraste i do 3 puta. Ipak raste broj ljudi, pogotovo u povratničkim sredinama na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, koji se okreću u proizvodnji smokve. Priča Mirsada Behrama.
Selo Lokve na širem području Čapljine poznato je po kvalitetnim smokvama. Ovdašnji ljudi kažu kako ima nešto u zemlji i zraku na području Lokava, te proizvodnja smokava uspješna. Tako će oko 50 tona smokava ove sezone ubrati na svojoj plantaži Hivzo Šator iz sela Lokve kod Čapljine na jugu Bosne i Hercegovine. Hivzo za Radio Slobodna Evropa kaže kako su na njegovoj plantaži na oko 3,5 hektara uz ugrađen sistem za natapanje na oko 1200 stabala smokve rodile iznad prosjeka. Radi se o sorti pod nazivom Bjelica.
Da se ona u ovoj našoj zemlji ovdje u Lokvama rodila. Znači, maksimalne prinose nigdje ne može ovakve dati. Nigdje.
Hivzo objašnjava da će kao i proteklih 7 godina skoro sve njegove smokve otkupiti jedan trgovac, a pojesti kupci u Sarajevu. Cijena po kojoj on prodaje trgovcima je 4 marke, dakle oko 2 eura.
Prodajem sve u Sarajevu. 95%. To je cijena pijačna, do duše ona je kod mene maksimalna. Znači, koliko je najbolja cijena u pijaci, toliko je cijena moje smokve.
Ipak, iako je zadovoljan poslom i zaradom, Hivzo za Radio Slobodna Evropa kaže da mu se ne čini pošteno što trgovci na smokvama zarade višestruko više od proizvođača. Naime, cijena smokvama sa plantaže u Hercegovini do 160 km udaljenog Sarajeva naraste na 10, pa čak i 12 maraka, što je 5 do 6 eura. Hivzo Šator govori.
Znači, ja ovdje sve namirim i ta 2 ili 3 ruke te u Sarajevu zarade 2 puta koliki ja.
I zaista, čim se magistralnim putem M17 odmaknete od Čapljine ka sjeveru u pravcu Sarajeva, već na izlazu iz Mostara, na improviziranim štandovima pored ceste, cijena smokve se već popela na 6 maraka, što je oko 3 eura. Tu smokve prodaje i Radenka Radović, koja inače nudi lokalno uzgojeno voće i povrće.
Da, podneblje.
Zahvaljujući prepoznatljivoj ambalaži, smokve Hivze Šatora mogu se naći na jednoj sarajevskoj pijaci. Tu robu nabavljaju manji lanci supermarketa koji robu odvoze u manjim kamionima. Trgovci objašnjavaju da su tu smokve iz Čapljine već 6,5 maraka po gajbi. Nakon Velepijace, hivzine smokve Radio Slobodna Evropa je uočio i na policama jednog sarajevskog supermarketa gdje 1 kg košta oko 8 maraka. Najviša cijena hivzinih smokava je na sarajevskoj pijaci Ciglane. Tu su smokve 10 maraka, odnosno oko 5 eura, kaže Almasa Hamzović koja prodaje na poznatoj sarajevskoj pijaci Ciglane. Almasa kaže da su smokve iz Čapljine prvoklasne, ali ta voćka najbrže propada i ne može dugo trajati.
I ne može ona prenoći. Ona u komorama odozdo drži ako dole za noći.
Inače, 67-godišnji Hivzo Šator s početka naše priče uzgaja smokve preko 25 godina, otkako se nakon rata vratio u selo Lokve kod Čapljine na porodično imanje.
Mnogi ne zna, na selu se ništa ne može za godinu dvije napraviti, bez 20 godina to ništa nema šanse. 20 godina treba pregalačkog rada, znalačkog rada, ulaganja maksimalnog zadnjeg dinara itd. itd.
Najteži dio posla je berba smokava na velikom imanju. Radne snage za sad ima, a veliku ispomoć pruža mu rodbina.
Znači, berba je, ako gledamo gabarit posla, oko smokve 90%. Znači, sve je u berbi. Imam svojtu, imam sestru, imam svastiku, imam rođake, imam...
Hivzo Šator kaže da je smokva isplativa kultura jer sezona branja traje dugo, a tokom nje smokve se beru 20-ak puta. Svojim primjerom je Hivzo inspirirao i brojne susjede u selu Lokve.
Tako da je okrenulo za mnom 30 do 40 domaćina intenzivno sadi smoku.
Hivzo Šator iz sela Lokve kod Čapljine ističe i da je smokva koju proizvodi čisti ekoproizvod, ljekovit, koji se preporučuje i za probavne probleme. Ipak, BH društvo, naglašava, ne promovira dovoljno smokvu ni u turizmu, ni u zdravstvu. Recimo još da je prema posljednjim podacima iz 2022. godine u BiH proizvedeno oko 1000 tona smokava. Za Radio Slobodna Evropa, iz mjesta Lokve kod Čapljine, Mirsad Behram.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desetine hiljada Brazilaca pridružile su se skupu povodom Dana nezavisnosti u Sao Paulu u znak protesta protiv sudije Vrhovnog suda koji je zabranio rad platforme za društvenu mrežu X Ilona Maska. X je od kraja avgusta van mreže u najmnogoljudnijoj državi Latinske Amerike nakon što je Musk ignorisao odluke suda da blokira određene naloge za koje se sumnja da šire neistine. Mnogi od njih pripadaju pristalicama bivšeg desničarskog predsjednika Jaira Bolsonara. Demonstranti koji su se okupili na poziv članova desničarske opozicije kažu da je odluka suda neustavan napad na slobodu govora, pišu svjetski mediji. Hiljade ljudi u Sao Paulu okupio je bivši predsjednik Jair Bolsonaro, nastojeći da ojača kontrolu nad brazilskom desničarskom opozicijom, navodi Bloomberg. Bolsonarova glavna meta bio je sudija Vrhovnog suda Aleksandre de Moraes, koji predvodi napore u borbi protiv lažnih vesti i govora mržnje u Brazilu. Sudija je naredio da se platforma, ranije poznata kao Twitter, zatvori nakon višemjesečnog sukoba sa vlasnikom platforme, milijarderom Maskom. Nadam se da će Senat zaustaviti Aleksandra de Moraesa, rekao je Bolsonaro okupljenima i zatražio njegov opoziv. Moraes je 30. avgusta naredio internet providerima u Brazilu da blokiraju korisnicima pristup X-u, nakon što je kompanija odbila da imenuje pravnog zastupnika koji bi se bavio zahtjevima za uklanjanje naloga koji su navodno uključeni u širenje političkih dezinformacija. X doprinosi okruženju potpune nekažnjivosti i bezakonja na brazilskim društvenim mrežama, uključujući i tokom lokalnih izbora 2024. napisao je Moraes u svojoj presudi, rekavši da je kompanija više puta i namjerno kršila sudske naloge. Brazil je duboko podeljen po pitanju postupaka pravosuđa, ističe Bloomberg, ukazujući na anketu objavljenu 4. septembra. Više od polovine ispitanika navodi da se ne slaže sa Moraesovom odlukom da zabrani X u poređenju sa 48% anketiranih koji tu odluku podržavaju. Dok se slučaj našao u fokusu globalne debate o slobodi govora na internetu, protivnici odluke optužuju sudiju da narušava slobode u Brazilu. A Moraesovi saveznici smatraju da su njegovi potezi bili neophodni za zaštitu demokratije od lažnih vesti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. septembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.
Slušate radio Slobodna Evropa.